Alo?
Gorde, šo preš?
Ive, ništo da ti kažem, se razbole pod ova nekoja nastinka, pa se mačam pomalo.
Se čuv so Andi?
E, šo vika?
Му кажав и за едно и за друго, за втората работа вика како ќе кажете вие, али вика мислам дека вика треба да остане он таму, беше минатиот пат и знае сите работи, лоја е немне
вамо таму. Епа тоа ваш не е проблем во друга институција.
Да, он вика како ќе кажете вие, ама сугерирам.
Абе види, он сигурно сака да остане.
Сака, сака, ке... сигурно. Вика му тој, слушай, ќе ја пропалим у друга институција.
Да, не, да, да не ја расипуваме работата, нека си одбере у која сака институција и јас ќе ја извучам.
Ако бркаме сега, ќе остати он тоа погрешно, знаеш.
Не, не, па ја зато и...
Слушай, сега, сакам уште на работа да ти прашам. За ова, за... за... Елмаси, за рок од пола сат ќе ти пратам.
Баш.
Него сте пратаме на работа. Ние кој бидовме суди за единица. Имамо дека забрежено 72-ка Дидија Петровска. Која предложи неа?
Чекај да видам у Тефтерчево сега, не ми текнува по името. Само да тука ми е баш на, на маса. Секунда, извини. За единица беше?
Да, за единица и таму ја избравме. Ја ја видов, мене ми фати око, беше добра. Но ме интересира кој ми ја предложи.
Сега, сега, јас вратам да разбориме со тебе. Да. На посписуциве двојка, двојка. Апелација Марфиев закон, единица сигурно ми е на крај. Еве, стасав до единица, само да да видам. Нигде не ми се испоза окружени. А, еве, уште еден. Лидија Петровска Сачка ја предложила. 72 број.
Сачка? Еве,
да, и има и на рака напишано, горе на самото... Нели она ни ги праќа материјаливе, она има напишано на рака. И плюс, после тоа, кога сме разговарале, значи сме ја штиклирале и уште еден плюс имам стаено. Предпоставувам тоа врз основа на дискусијава што сме ја имале меѓу нас. Меѓутоа е од Сашка предложена и горе на списокот, и ти го имаш истиот, 72 на рака пишува Лидија Петровска.
72 пишува?
72 и 73.
73 пишува нешто друго?
Нешто друго не можам да го разберам. Ана, Радо,
нешто така. А, не, Ана Райкова.
Е, па, ја не го дочитувам тоа Рајкова, иначе ова е од Сашка.
Окей, добро.
Тоа е.
Окей, ајде.
Е, за комисијеве исто, за законов за обезбедување, да те подсетам, за да ги формираме, да, да може да работат, знаеш.
Готово. Се,
ајде,
се,
те чекам. Ајде. Важи, чао, чао.